สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BACC Library Podcast นะคะพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอ่านและศิลปะทุกจังหวะของชีวิตพบกันอีกครั้งค่ะกับเบิร์ตนีรชาคิดแจ่มและพวกเราทั้งหมดทีมงานห้องสมุด BACC นะคะกับซีรีส์พอดแคสต์ชุดรู้จักทักทายสำนักพิมพ์ขนาดเล็กหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์เฉพาะทางค่ะ EP นี้นะคะเรายังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้ค่ะ
ตื
้อสถานพำนักจิตวิญญาณสถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัดนะคะผู้แต่งคือคุณคริสโตเฟอร์เดย์ผู้แปลคืออาจารย์สดใสขันติวรพงษ์และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคืออาจารย์โจ้ธนาอุทัยภัตรากูลสถาปนิกและอาจารย์ประจำสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสถาบันอาสมศิลป์ยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ค่ะเขาเรียกด้วยความสนิทสนมว่าโจ้นะคะเพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อนค่ะค่ะวันนี้เชิญมาได้อัปเดตด้วยว่าตอนนี้ว่าโจ้ทำอะไรอยู่บ้างนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบไปกับเราด้วยนะคะเพราะว่าชื่อของตำแหน่งแห่งที่ที่อาจารย์โจ้ทำงานอยู่เนี่ยมันจะคล้ายคลึงแล้วก็บอกว่าใกล้เคียงกับชื่อหนังสือของเรามากก็เลยแบบว่าอยากให้อาจารย์ช่วยอัปเดตหน่อยอยากให้ตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรอยู่บ้างคะ
คือจริงอยากจะเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับว่าผมเนี่ยเรียนจบสถาปัตย์มา
ค่ะ
แล้วก็พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็ทำงานสถาปนิกมีความสุขมากนะครับอยู่ในเมืองแล้วก็ไปได้ยินข่าวเรื่องทำบ้านดินขึ้นมาแล้วเราก็ไปลองเรียนรู
้
แล้วปรากฏว่าผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องสำคัญอยู่ในนั้นน่ะนอกจากเรื่องสถาปัตย์นี่คือตอนไปตอนแรกรู้สึกว่าบ้านดินมันทำด้วยตัวเองได้ดีจังแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะได้เจอกันได้ร่วมสร้างกันแล้วก็สนุกมากส
ุ
ดท้ายก็เลยย้ายตัวเองออกไปไปทำเรื่องบ้านดินแล้วก็ได้เป็นตอนช่วงนั้นแหละฮะที่ผมได้เจอหนังสือเล่มนี
้
ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
อ๋อแต่โอ้ยเคยเจอเล่มนี้มาก่อนแปลด้วยนะคะแต่ว่าขอพอสนั้นไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยเอามาอัปเดตปัจจุบันก่อนตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นอาจารย
์
ในแง่ของการเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่ดูแลนักศึกษาแล้วก็ส่วนที่ทำงานบริการวิชาการนะคือถ้าพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ทำก็จะเป็นเรื่องคนก
ับ
เรื่องพื้นที่กายภาพ
เห็นไหมตรงกับเรื่องนี้แน่นอนตรงค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสถาบันอาสมศิลป์มีโครงการทำเรื่องวัดบันดาลใจค
ือ
การเปลี่ยนกายภาพของวัดให้สัปปายะใช่ไหมครับแต่เราคิดว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสถาปนิกลอยลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนี้เถิดแต่มันอยู่ที่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรหรือจริงๆแล้วพื้นที่นั้นเนี่ยมันต้องการมันน่าจะเป็นอะไรใช่ไหมครับคือมันเกิดจากการฟังคนและการดูสถานที่เพื่อรู้มันจะเป็นยังไง
เพราะนั้นตัวงานของอาจารย์โจ้ก็จะไม่ใช่แค่ว่าสอนนิสิตนักศึกษาอยู่แต่ในห้องเพราะว่าจริงๆแล้วงานสถาปัตย์ที่เป็นสถาปัตย์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ต้องออกไปสู่ชุมชนเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งบุคคลทั้งพื้นที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจันก็จะอยู่ในไม่ได้อยู่ในเฉพาะจอเท่านั้นไม่ได้อยู่เฉพาะห้องเท่านั้นอยู่ในพื้นที่จริงด้วยใช่ปะ
แต่ถ้าพูดถึงในบทบาทของผมเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนออกแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
อำนวยให้เกิดการเรียนรู
้ให้แต่ละคนได้พูดถึงความต้องการความฝันและความต้องการต่อสถานที่เพื่อเอานำข้อมูลนั้นไปสู่การออกแบบ
เห็นไหมตรงชื่อหนังสือมากค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนะคะบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเฮ้ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราด้วยเหรอใครนะที่เขาไปเรียนที่นั่นสถาบันอาสมศิลป์อยู่ไหนนะจริงๆแล้วมีรูปธรรมของอาคารนอกจากจะเป็นเรื่องแบบว่าการเรียนรู้แล้วนะคะก็เป็นรูปธรรมของอาคารที่อาจารย์โจ้ได้ทำการสร้างวิจัยศึกษาเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่พระรามสองใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่ะที่เป็นอาคารไม้ไผ่ไปเซิร์ชเน็ตดูได้นะคะ อาจารย์มีเพจด้วยใช่ไหมเผื่อใครสนใจเข้าไปดูเพจชื่ออะไรนะคะ
มันเป็นโครงการหอศิลป์ไม้ไผ่สถาบันอาสมศิลป์
หอศิลป์ไม้ไผ่นะคะสถาบันอาสมศิลป์นะคะค่ะคราวนี้ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหนังสือวันนี้ต่อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า าจารย์โจบอกว่าเห็นหนังสือเล่มนี้เมื่อนานมาแล้วสมัยยังเป็นวัยรุ่นสัก20ปีที่แล้วก่อนที่จะแปลอีกตอนแรกที่เห็นเล่มนี้ประกอบกับสิ่งที่อาจารย์ทำตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะมีความน่าสนใจมีอะไรอยากเล่าสู่ฟังไหม
ก็จะเรียกได้ว่าตอนเราเริ่มทำบ้านดินนะฮะนั่นคือปี45คือตอนที่คนยังสงสัยว่าบ้านดินคืออะไร
ดิฉันก็ไปค่ะดิฉันไปทำที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปเจอเขานะคะ
ใช่คือคนยังงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ Place of the Soul มันก็ดูมีความน่าสนใจเพราะมันจะพูดถึงเรื่องการออกแบบใช่ไหมครับในทางที่เราเป็นสถาปนิกเนี่ยเราก็สนใจเปิดไปก็จะเจอแต่แบบบ้านดินบ้านหินบ้านโบราณเก่าๆต่างๆเนี่ยนะครับแล้วผมก็ประทับใจอันหนึ่งที่เขาเขียนถึงเรื่องโรงเรียนอนุบาลที่ทำจากดินแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆความสัมพันธ์มันก็จะบอกว่าอ่ะบ้านดินมันไม่คงทนใช่ไหมมองในด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องข้อเสียของมันแต่ว่าจากความที่ไม่คงทนเนี่ยมันทำให้โรงเรียนเนี่ยเขาทำการทำสีทุกปีโดยเด็กๆอนุบาลซึ่งก็จะเห็นว่ากระบวนการซ่อมแซมบ้านเนี่ยมันก็จะเกิดการที่พี่อนุบาล3ที่ช่วยถือถังมาให้น้องอนุบาล1ก็ละเลงสีอะไรเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่าความหมายของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอาคารมันมีเรื่องราวอยู่นั้นเยอะมากเลยซึ่งไอการทำบ้านดินของผมณตอนนั้นนะฮ
ะ
กับสิ่งที่เขาเขียนเรื่องนี้มันเห็นภาพเดียวกันเลยว่ากระบวนการเกิดบ้านผมว่าเอาข้อจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ก็เรียกมนุษย์เนี่ยการสร้างบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาคาร
มัน
เป็นกระบวนการที่คนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในนั้นน่ะเยอะ
จริงๆแล้วมันแสดงถึงวิถีชีวิตเนาะมันไม่ใช่แต่ตัวอาคารอย่างเดียวที่เราบอกว่ามุ่งไปสู่ว่าเราจะต้องมีอาคารนั้นแต่พออยู่ปุ๊บอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสุขไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ต้องมีการแบบว่าจัดสรรออกแบบหรือว่าถ้าทำให้เราอยู่ได้อะว่างั้นเถอะนะฮะแล้วเป็นไงคะ20ปีนั้นหนังสือเล่มนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆฟังไปนะมันยังหนังสือเล่มนี้ยังคงทำงานอยู่ถึงปัจจุบันได้ยังไงทีนี้พอตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงเนี่ยตอนเขาแปลออกมาละหนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาย้อนกลับเข้ามาหาชีวิตอาจารย์ในช่วงไหนบ้างไหม
ก็คือเล่มนี้พอแปลออกมาคือผมก็รู้สึกประหลาดใจนะแบบก็เห็นมาตั้งนานแล้ว
อ
ยู่ก็มาแปลแล้วก็มาอยากคุยเรื่องนี
้
เออผมก็แล้วยังอุตส่าห์อยากจะไปงานสมาคมสถาปนิกเนี่ย
ใช่เพราะว่าไปมาแล้วไงที่พี่เกียวเล่านะคะว่าตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเล่ากันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปเป็นประเด็นการพูดคุยในเวทีเสวนาเนาะ
ใช่ฮะก็เรียกว่าเข้าถ้ำเสือเรียกเข้าถ้ำเสือเพราะผมรู้สึกว่าผมเองรู้สึกเล่มนี้อย่างนั้นเหมือนกันนะคือหลายเรื่องในตอนที่ช่วงที่ผมทำบ้านดินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังจากการเรียนสถาปัตย์ในระบบมาก่อนใช่ไหมครับเล่มนี้ก็พูดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เราเองก็รู้สึกลึกๆแหละรู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรนะศึกษาสถาปัตย์ได้เรียนรู้ได้เห็นอีกด้านนึงอ่ะได้เข้าใจเรื่องพวกนี้แม้แต่จากการอ่านก็ดีแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรมากขนาดนั้นนะครับ อย่างมากก็มีอาจารย์มหาลัยมาดูงานเราก็ได้เล่าให้ฟังอยู่บ้าง แต่ถึงขนาดแบบว่าจัดพิมพ์ไม่พอลงทุนแปลพิมพ์ออกมาไม่พอเอาเข้าไปงานสัปดาห์สถาปนิกเพื่อให้สถาปนิกได้เข้ามาเรียนรู้อะไรเงี้ยครับ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยมีโอกาสได้กลับไปอ่าน ทีนี้พอกลับไปอ่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรียกอะไรหลายเรื่องมันมีความน่าสนใจคืออาจจะเพราะว่าตอนเด็กๆเราอ่านก็รู้สึกอย่างนึงใช่มั้ยพอเราโตมาผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยพออ่านเล่มนี้ผมก็รู้สึกอีกแบบนึงนะครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้อ่านเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้สึกอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้หมายความว่าไงสภาพแวดล้อมอย่างนี้หมายถึง
กําลังจะถามเลย
พื้นที่กายภาพที่ออกแบบมาแบบเฉพาะเจาะจงสะท้อนบางอย่างในตัวเรา
พูดอย่างนี้เหมือนว่าเป็นที่ชอบของเราเลยอ
าจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวมันพยายามที่จะตอบโจทย์สภาพแวดล้อมรอบข้าง หรือมากไปกว่านั้นคือทำให้มันก็เรียกอะไรนะสอดคล้องกับระบบนิเวศอ่ะทำให้มันดี
อยู่ที่ไหนก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศแถวที่ตัวเองอยู
่หรือมากไปกว่านั้นเนี่ยคือเขายังพยายามจะพูดถึงเรื่องในเชิงจิตวิญญาณทีนี้เอาเราคือถ้าไม่เอาคำว่าจิตวิญญาณเป็นคำใหญ่มากนะครับถ้าพูดเฉพาะเจาะจงในเล่มนี้เนี่ยคือทำยังไงให้สถาปัตยกรรมมันนำมาซึ่งความสงบในจิตใจซึ่งในแง่นี้ก็หมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องคือผมอยากจะนึกถึงว่าถ้าเรามองสถาปัตยกรรมปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเนี่ยชอบตะโกนสถาปัตยกรรมชอบตะโกน
ยังไงคะ
ดูชั้นสี่ดูชั้นสี
่ชั้นสง่างามชั้นสูงส่งชั้นกว้างขวางอย่าง
สดใสซึ่งจริงๆพวกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดคือเพราะว่ามันมีตำแหน่งแห่งที่ของมันใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดเด็กอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าดูแบบว่าทันสมัยหน่อยนึงมาดูชั้นสี่มาดูชั้นสี่นะเด็กๆ
ชุดชาติหน่อย
ไม่ได้จะเรียกคุณสูงอายุมาเราจะเรียกสื่อสารกับเด็กๆโดยเฉพาะใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาพยายามพูดถึงเรื่องบ้านที่มันนำพามาซึ่งความสงบทางจิตใจเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถามว่าไอ้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกไหมผมว่าไม่ใช่ทางเลือกนะมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็น่าจะต้องการผมคิดว่าจริงๆมันไม่มีทางเลือกทางหลักหรอกเอาจริงแล้ว
ทีเนี้ยพอสักนึงพูดถึงทางเลือกทางหลักตอนนี้ถ้าเข้าใจโดยทั่วกันไปเนี่ยทางหลักคืออะไรทางเลือกคืออะไรจันทางหลักคือนี้ป่ะกู้แบงค์ซื้อบ้านผ่อนชำระ30ปีอย่างนั้นป่ะบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแล้วเราไปมีสิทธิ์อยู
่
อย่างนั้นไหมคะหรือว่าไงคะทางหลัก
ทางหลักคือใช่ทางหลักคือการซื้อที่พักอาศัยเพราะหลังๆนี้มันก็จะมีบ้านทั้งบ้านทั้งคอนโดทั้งโน่นนี่นั่นนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เรียกมันมีโจทย์ก็เรียกมันมีโจทย์ทางธุรกิจมันมีค่าที่ดินมันมีปริมาณคนที่อยู่ในเมืองเยอะมากมันมีข้อจำกัดหลากหลายมากฮะที่ทำให้สถาปัตยกรรมมันเป็นแบบนั้น
เน้นการที่ว่าให้คนที่เยอะประชากรที่เยอะเนี่ยได้มีที่อยู
่
แต่ว่าคุณสมบัติของที่อยู่นั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความสงบทางใจได้เสมอไปก็คือบอกว่าทางหลักเน้นจำนวนคนแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะคะ
คือมันตั้งแต่ว่าเมืองเป็นแหล่งงานคนต่างจังหวัดอยู่บ้านหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ลำบากใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่การเกษตรแหล่งงานอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมารวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บปริมาณคนก็เยอะที่ก็น้
อ
ยก็ต้องสร้างอาคารใหญ่แล้วก็คนเองก็มีรายได้ไม่มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะมีที่อยู่ก็ต้องทำให้ราคามันประหยัดมันก็เนี่ยมันจะมาต่อเนื่องยาวนานมันทำให้คนเนี่ยถ้าจะเลือกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเลือกแนวทางแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงทางเลือกผมเนี่ยรู้สึกว่าคือถ้าคิดง่ายๆทุกคนควรจะมีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกไม่ใช่ทางเล็กทางน้อยจริงๆแล้วจริงๆทางเลือกคือสิ่งที่ทุกคนสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวเองตามข้อจำกัดของตัวเอง
ตามความต้องการของตัวเองและตามข้อจำกัดอันนี้น่าสนใจเพราะว่ากำลังมีคำถามในใจว่าเฮ้ยแล้วทางเลือกต้องใช้เงินเยอะไหมเราไม่มีทางเลือกเลยสมมติอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องทำงานเยอะมากเราไม่มีทางเลือกแต่ว่าในนั้นน่ะมันมีคำว่าข้อจำกัดเราเลือกได้อาจจะไม่ได้พลิกแบบว่าฝ่ามืออย่างนี้เลยหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ในข้อจำกัดของเราในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อย่างเช่นเป็นคนทำงานบ้านก็เล็กมากแสงเสริงอะไรไม่มีจะเข้าไม่ต้องพูดถึงความสงบของจิตวิญญาณเพราะว่าอยู่หลังแฟลต something ที่ร้องเพลงกันถึงตีสองตีสามตำรวจจับไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นท็อกซิกหลายๆอย่างเป็นแบบว่าอยู่ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขอะค่ะที่อยู่เหมือนกับว่าจะร้อนนอนไม่พออะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นอะมันมีทางเลือกได้หลายประการ
ใช่
ไหมอาจารย์ยืนยันเรื่องนั้นนะบอกว่าแบบว่ามันมีทางเลือกอยู่ในข้อจำกัด
ใช่คือปัจจุบันเราอาจจะไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างแต่ว่าในนั้นมันก็มีทางเลือกละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งยังพอสามารถจะเลือกได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในเมืองใหญ่ใช่ไหมครับเราอยากจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ม
ีต้นไม้ที่ดีมีต้นไม้มีพื้นที่แบบพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยเราเลือกอะไรได้บ้าง รายได้สูงไม่มีปัญหาเราสามารถเลือกบ้านเดี่ยวได้ใช่ไหมครับลงมาหน่อยเราเลือกคอนโดที่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินแค่พอคอนโดขนาดเล็กๆแต่ธรรมดาในคอนโดก็จะมีพื้นที่สาธารณะอยู่ซึ่งพอไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับแต่เล็กๆกว่านั้นเนี่ยโอ้โหทางเลือกน้อยมากนะครับซึ่งบางทีผมก็รู้สึกว่าถ้าพอเราบอกว่าสถาปัตยกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบำบัดถ้าพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องศิลปะบำบัดที่เอื้อต่อการบำบัดเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ใช่ระดับว่าทางเลือกของแต่ละคนละก็เราจะบอกว่าก็คุณไม่มีรายได้ใช่ไหมมันก็อย่างนั้นแหละผมว่าไม่ควรไปแพ็กเกจแบบนั้น
เนาะมันดูฟังสิ้นหวังหน่อย
ใช่คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องในระดับเมืองที่จะต้องสร้างขึ้นมา
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
หรืออย่างผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีรายได้มากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ค่ะ
อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมใช้วิธีการเช่าผมคิดว่าในระบบเองเนี่ยมันยังพอมีทางเลือกอยู่บ้าง
ไม่ถึงกับเป็นทางตันเน
า
ะ
ไม่ถึงกับเป็นทางตันเพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าทางเลือกของเรามันจะมีอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ทางหลัก
ค่ะทีเนี้ยอันเนี้ยต้องแบบว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องถกกันยาวไกลไปนะคะทีเนี้ยกลับมาที่เมื่อกี้พอมันเป็นทางเลือกอันเนี้ยดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้สถานพำนักทางจิตวิญญาณหรือว่าไปถึงในฐานะที่ว่าอาคารเนี้ยเป็นศิลปะบำบัดไม่แบบส่งเสริมเรื่องของการเจริญเติบโตทั้งจิตวิญญาณทั้งแบบว่าภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยใครๆก็อยากได้อันนี้เนาะอย่างที่อาจารย์โจบอกแต่ว่ามันยังเป็นทางเลือกอยู่มันไม่เป็นทางหลักมันก็ยังคงเป็นทางเลือกอยู่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ก็เป็นคำตอบมาแล้วนะคะว่าคนเยอะต่างๆนานาบางทีมันทัดทานจำนวนคนที่มากระบบเศรษฐกิจที่ต้องแบบว่าขยายตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยลำบากแต่มันมีสถาปัตยกรรมแบบนี้อยู่ในเมืองไทยมีไหมคะคล้ายๆแบบเนี้ย
ผมว่ามันก็มีอยู่พอสมควรนะครับที่เป็นทางเลือกลักษณะแบบนี
้ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าก็เรียกเป็นคนเล็กคนน้อยที่พยายามแสวงหาทางเลือกของตัวเองแล้วก็เรียกว่าใช้ชีวิตของตัวเองเป็นตัวแสดงว่าไอ้ทางเลือกเหล่านี้มันสามารถเป็นไปได้จริงก็จะมีผมว่ามีหลากหลายมีตั้งแต่ในระดับบ้านคนเดียวไปจนถึงมีคนอยากทำโรงเรียนแบบนี
้
อะไรเงี้ยครับมีถึงอาคารขนาดใหญ่แล้วมันผมว่ามันก็จะมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับเขาเรียกอะไรนะ primitive หน่อยคือทำบ้านดินอยู่ด้วยตัวเองทำเกษตรเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมากไปจนถึงอาคารสาธารณะที่ให้ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้
อมแต่ยกตัวอย่างสถานที่ได้ไหมตอนนี้มันมีอาคารลักษณะนั้นอยู่ที่ไหนอะคะพอมีไหมเพราะว่าอย่างชุมชนเนี้ยบ้านดินเนี่ยเรานอกจากรู้จักจากโจแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้จักจากพี่โจคุณจนจันใดใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นชุมชนที่แม่แตงเน
า
ะที่แบบว่าตอนนั้นก็บอกโอ้ก็มีคนเข้าไปแต่มีหลายคนมากนะคะที่บอกว่าทำบ้านดินแล้วบางคนก็รับสร้างบ้านดินด้วยอย่างเงี้ยมีรีสอร์ทหลายๆรีสอร์ทที่แบบว่าเป็นบ้านดินขึ้นมาเพื่อเสนอแนวคิดเนี้ยแม้ว่าจะเป็นรีสอร์ทที่ไปแบบไปค้างไม่กี่วันก็เถอะแต่ว่านำเสนอแนวคิดเนี้ยว่าอยู่ดินเนี่ยอยู่บ้านดินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
คือจริงๆผมอยากจะพูดงี้นะ
ค่ะ
คือตัวอย่างอาคารที่ให้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีอยู่พอสมควร
ค่ะ
อาคารที่มีต้นไม้นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเราจะเห็นก็เรียกเลยนะคอนโดขนาดใหญ่เองก็จะเห็นแบบมีต้นไม้อยู่ตามที่ต่างๆนะหรือว่า
อันนั้นมันไม่ใช่การแค่เพื่อการประดับใช่ไหมมันมีความหมายของมันอยู
่ใช่มัน
มีภาระของมันอยู
่มันช่วยในเรื่องก็เรียกอะไรนะคุณภาพชีวิตอยู่ระดับหนึ่งก็อาจจะได้มากไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยคือผมนึกถึงเรื่องของจิตใจอย่างนี้คือสถาบันอาสมศิลป์เนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่เราคุยกันนะครับว่าสมมติถ้าเทียบสถาปัตยกรรมเป็นคนคนหนึ่ง ัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือร่างกายมันคือร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอาคารอันหนึ่งสร้างเนี่ยอันเนี้ยมันแค่ร่างกายเลยถามว่าจิตวิญญาณของมันคืออะไรเราคิดว่าจิตวิญญาณของสถานที่เนี่ยคือคนแล้วเราแสดงออกถึงจิตวิญญาณนั้นกับคนอื่นยังไงฮะมันแสดงผ่านกิจกรรมของคนยกตัวอย่างเช่นมีงานหนึ่งที่เราไปทำคือเราไปทำเขาเรียกอะไรนะทำผังแม่บทให้กับมหิดลที่ศาลายาแล้วก็เราเสนออาคารหนึ่งชื่ออาคาร MLC นะครับจะเป็นเหมือนอาคารส่วนกลางเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยหัวใจแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเราอยากให้ถ้าพูดแบบเป็นคำว่ามากคือถ้าทุกคนเนี่ยมีรอยเท้าเวลาเดินแล้วมีรอยเท้าหมึกอยู่ตามทางต่างๆนะครับอยากให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีรอยเท้าเยอะที่สุดอยากให้เป็นที่ที่คนรู้สึกอยากมาม
ีพลังงาน
มาเจอกันมารวมกันแล้วเราก็เรียกว่าพยายามทำกระบวนการกับคนกลุ่มต่างๆว่าเอ๊ะคิดว่าถ้ามันมีอาคารเนี่ยมันควรจะมีอะไรซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในนั้นเช่นโรงอาหาร อันนี้ก็อาจจะปกติธรรมดาใช่ไหม มีชมรมต่างๆที่เคยกระจายอยู่ทั่วมหาลัยมันรวมกันที่ตรงนี
้อยู่ชั้น2ข้างบนโรงอาหาร
แล้วก็มันมีพื้นที่พิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุซึ่งจะบอกกล่าว ความเป็นมาทั้งหมดหรือที่มากกว่านั้นก็คือว่าตรงนั้นจะมีเป็นอนุสาวรีย์อยู่ด้วยแล้วก็เราจัดให้ที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอที่จะทำเขาเรียกอะไรฮะการรับน้องของทั้งหมดณพื้นที่นี
้กิจกรรมต่างๆใช่มีที่จอดจักรยานด้วยใช่ไหม
ใช่คือเราคิดว่าคือคนเขาเรียกอะไรนะแต่ละคนมีความต้องการใช่ไหมคร
ับ
มีแต่ว่าจริงๆพลังร่วมคือการที่คนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าที่เขายึดถือเป้าหมายที่เขาอยากจะไปแล้วลองนึกภาพว่า ถ้ามันจะแตกต่างกันมากระหว่างมหาลัยที่ไม่มีที่ให้นักศึกษาทั้งทุกแคมปัสมารวมตัวกันกับที่มันมีแล้วเขาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเนี่ย มันจะต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันถ้าเราจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของสถานที่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องรับฟังผู้คน
มันแยกจากกันไม่ได้เน
า
ะ
แยกจากกันไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเขามีฝันยังไงจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าตอนเราทำเรื่องนี้เรารู้สึกว่าผมเองก็ได้เรียนรู้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ถามว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยผมไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้ตอนทำบ้านดินเราเห็นจากการที่คนมาทำร่วมกันใช่ไหมฮะ
ค่ะ
บ้านหลังเนี้ยไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่บ้านคุณด้วยแล้วเราก็เหนื่อยมากตอนทำใช่ไหมแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นบ้านอะไรมันจะเป็นอาคารอะไรเราก็รู้สึกว่าเป็นบ้านเรามันเป็นของเรา
ฉันปั้นอิฐก้อนนั้นน่ะ
ใช่บางทีเราจำไม่ได้ด้วยมันก้อนไหนสักก้อนนึง
ไม่รู้เดี๋ยวฉันมั่วว่าใช่อันเนี้ยเพราะว่าฉันทำมา
ผมรู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่เหงื่อทุกหยดหยดอ่ะมันหลอมรวมกันอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมันเจ้าของบ้านก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้น
ค
ือมันมีความหลอมรวมกันนะแต่นั่นคือการใช้กำลังแต่เนี่ยคือการเขาเรียกมาฝันร่วมกันมีครั้งหนึ่งเราไปทำกระบวนการอย่างนี้ครับกับคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร
์ค่ะ
เขาอยากที่จะได้คณะ
โดนธรรมศาสตร
์อาคารใหม่ขึ้นมานะครับเราก็เลยชวนเขาว่าเรามาคุยกันไหม
คณะไหน
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์หรอค่ะ
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร
์แต่ต้องไปดู
ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงออกแบบเลยคร
ับ
ออกแบบเสร็จแล้วกำลังเตรียมที่จะ
นึกว่าสร้างแล้วเพราะว่าเคยไปตึกนึงที่ธรรมศาสตร์ตึกอะไรนะคะคณะวิทยาการจัดคณะวิทยาการจัดการเรียนรู้อ่ะอันนั้นก็แบบว่าหูอาคารเขาบอกว่าดูเขาเลยนะมีพลังงานแลกเปลี่ยนหมุนเวียนมีการเดินอะไรที่แบบเบื่อไม่เบื่อแล้วก็แบบว่าดูไม่เคร่งเครียดมากเกินไป
อันนั้นมันจะเป็นอาคารเรียนส่วนกลางใช่ไหมครับมันก็จะออกแบบเพื่อแบบดูเรื่องสิ่งแวดล้
อม
แต่อันเนี้ยมันชัดว่าเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วเราก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะกับมหาวิทยาลัยกับสังคมด้วยเกี่ยวข้องกับอาจารย์ป่วยใช่ไหมครับซึ่งเป็นคณบดีเราก็คิดว่าเอ๊ะเชื่อว่ามันมีคุณค่าบางอย่างที่เขานับถืออยู่ร่วมกัน และเราในฐานะคนออกแบบเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน
่ค่ะ
พอเราก็ไปจัดกระบวนการเนี่ยเราก็พบว่าตอนช่วงแรกๆนะครับคนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอ๊ะเราจะมาทำอะไรกันอยู่สถาปนิกมาก็จะออกแบบก็ออกแบบไปสิถ
ู
กจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่พอผ่านกระบวนการที่แรกเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาเราถามว่าเขาคิดว่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีความหมายยังไงทำไมเขาถึงมาทำงานที่นี่มันต่างจากเศรษฐศาสตร์ที่อื่นตรงไหนอะไรเงี้ยทีนี้เขาจะรู้สึกว่าโอ้เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมีหลายสาขามากเลยนะต่างคนก็ต่างแตกต่างกันหรือไงเรามีความหลากหลายมากเลยแต่พอตอนจบเนี่ยมีหลายคนที่พูดคำเดียวกันว่าเออไม่น่าเชื่อว่าเราเหมือนกันมากกว่าที่เราคิด
มีจุดร่วม
มีจุดร่วมแล้วผมก็ประทับใจมากนะครับเพราะว่าข้อสรุปออกมาเนี่ยมีอยู่คำนึงที่ผมชอบมากคือเนี่ยเขาคุยเรื่องพวกนี้แหละเราอยากจะเป็นก็เรียกอะไรนะเราอยากจะมีมาตรฐานการเรียนสุดระดับสูงนะครับเป็นชั้นนำในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมกับคนระดับล่างโน่นนี่นั่นแล้วเขาสรุปขมวดออกมาเป็นคำหนึ่งครับเขาบอกว่าเราเนี่ย humble but ambitious
แปลเป็นภาษาไทย
แปลเป็นภาษาไทยว่า
ถ่อมต
นอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ทะเยอทะยานแต่มีความมุ่งมั่น
เก๋ๆนะเนี่ย
ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการตอบโจทย์มากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายมากถ้าเราจะสามารถที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมที่มันตอบโจทย์นั้นได้แต่จริงก่อนหน้าจะไปถึงอาคารเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเขาแสดงออกถึงเรื่องนี้ผ่านอะไรได้บ้างอะไรที่จะทำให้เขาพูดสิ่งนั้นได้อย่างเช่นเขาบอกว่าเขาคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องมันมีความสัมพันธ์กับทุกเรื่อง
ใช่
ไหมครับมันก็ไปแปลงไปเรื่องว่าเพราะฉะนั้นเขาอยากให้พื้นที่คณะของเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้คณะอื่นเนี่ยสามารถแวะเวียนเข้ามาได้ง่ายเพื่อทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โอ้มันไม่ใช่แค่อาคารจริงมันคือวิธีการคิดเป็นวิถีชีวิตของเขาอาคารนี้คุณมีพื้นที่แต่คุณจะสร้างที่เนี่ยให้มันเป็นยังไงสร้างให้ใครมาสร้างให้ใครใช้ซึ่งมันจะประกอบด้วยอาคารและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคือมันมากกว่าตัวอาคารจริงอย่างที่บอกว่าอาคารมันอะไรว่าพื้นที่ตรงนี้หรือว่าสิ่งที่กำลังจะปลูกสร้างตรงนี้มันเป็นบอดี้เป็นร่างกายล่ะแต่ว่าจิตใจเนี่ยผู้คนเนี่ยจะเป็นใครบ้างชีวิตมันคืออยู่ตรงนั้น
ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมาตั้งแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราอยากจะเป็นเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ลงสู่รากหญ้าในขณะเดียวกันก็มีคุณภาพการเรียนรู้ระดับสูงเนี่ยเสร็จแล้วเราจะทำผ่านอะไรสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยสถาปนิกก็จะเป็นคนที
่
พยายามที่จะสร้างร่างกายที่มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของเขาครับให้เขาสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมา
อาจารย์โจ้อันเนี้ยมันก็เลยกว้างไปกว่าการเลือกใช้วัสดุบางอันเนาะตอนแรกบางทีเราพูดถึงคำว่าศิลสถาปัตยกรรมทางเลือกเนี่ยเราจะนึกถึงดินที่ไม่ใช่ปูนไม่ใช่ซีเมนต์เนาะเราจะนึกถึงไม้ไผ่เราจะนึกถึงว่าวัสดุเป็นหลักแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องวัสดุค่ะเรารู้สึกนะคะคุณผู้ฟังเบอร์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดการโอบกอดประสานกันระหว่างร่างกายจิตใจและตัวอาคารและตัวสังคมรอบๆอะไรเงี้ยเข้าไว้ด้วยกันวัสดุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะ
ใช่
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ใช่คือพอเรามีเป้าหมายแบบนั้นแล้วครับสุดท้ายเนี่ยพอเวลาเราเลือกวัสดุเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าวัสดุอะไรที่มันจะไปตอบโจทย์ในคุณค่าแบบนั้น
ค่ะโอ้หลากหลายเข้าไปอีกนะคะคือเราก็ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่ว่าเราแอนตี้การใช้เหล็กใช้อะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไปมากกว่านั้นค่ะมันไปมากกว่านั้นคือมันรวมทุกอย่างที่มนุษย์หรือคนหรือสังคมนั้นน่ะมีอยู่และใช้มันอยู
่จริงๆแล้วอย่างสมมติมันมีเรื่องนึงซึ่งผมก็ประทับใจมากครับ
คือ
ผมเรียกพี่แบร์นะฮะคุณธีรพลนิยมเนี่ยคนที่ก่อตั้งที่นี่เนี่ย
ที่นี่คือ
สถาปนิกสมศิลป์จริงๆก่อตั้งคู่กับภรรยาแกคืออาจารย์ประภาพันธ์นิยมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ก่อตั้งผมเขาเรียกอะไรนะผมทำบ้านดินมาก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกเป็นคนขี้งกอะเอาง่ายๆประหยัดแบบอะไรก็ไม่รู้แบบจิกจิกจอกจอกอะไรเงี้ย
ทำเองทำได้ของในพื้นที่ซ
ื้
อจากไหน
ใช่แล้วเราไปเจอสถาปนิกศิลป์ชื่ออาคารเป็นไม้เยอะแยะมากมายแต่จริงๆเรื่องไม้นี่ผมเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ค่ะ
ว่าไม้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยไปตัดไม้ทำลายป่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วไม่เพราะว่าไม้เนี่ยมันโตทันใช้ ่อให้ดินเนี่ยดูเหมือนไม่ตัดไม้นะครับแต่ว่าดินนี่โตไม่ทันใช้นะครับแต่ผมว่าถ้าใช่ถ้าบ้านดินแบบทำบ้านดินกันทั่วประเทศเนี่ยดินไม่ทันธรรมชาติโตไม่ทันนะดิน
อ
่ะมันใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเนี่ยไม่ทัน
กว่าจะเกิดเป็นดินได้ต้องมีการสะสมใช้เวลาเยอะ
ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่วัสดุใดวัสดุหนึ่งแต่มันคือกระบวนการใช้อย่างยั่งยืนเพราะจริงๆดินกับไม้เนี่ยผมว่าไม้เนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแต่แพงสำหรับผมนะตอนนั้นนะผมว่ามันแพง
เถียงกันหน่อยเถียงกันหน่อย
ในใจลึกๆอะผมว่ามันแพงพี่แบนพูดอันหนึ่งมาซึ่งผมแบบยอมรับและผมยังแบบรู้สึกว่าใช่วิธีคิดอันนี้ถูกต้องไปถามว่ามึงคิดดูนะว่าคุณจะเอางี้ก่อนสัมผัสกับไม้ดีไหมได้สัมผัสกับไม้คือที่อาสมศรีเนี่ยเป็นอาคารไม้นะครับและให้ทุกคนถอดรองเท้าเดินบนอาคารเท้าได้สัมผัสไม้อะว่าทุกวันที่คุณได้สัมผัสกับไม้นี่ดีไหมดีแต่ละคนใช้ชีวิตอยู่ออฟฟิศเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงตัดเวลานอนออกไป8ชั่วโมงเหลืออีก16หลายคนใช้เวลาอยู่ที่ออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่พักอีกยิ่งบางทีสถาปนิกทำงานเดี๋ยวก็ใช้เวลาอยู่เยอะใช่ไหมครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณใช้เวลาอยู่ที่ทำงานเนี่ยสมมติวันละ10ชั่วโมงต่อวัน
บางคนเกินอ้าว
บางคนเกิน
ค่ะ
ออฟฟิศมีคนทำงานอยู่เกือบ100คนเราลงทุนไม้ตรงนี้ให้คนเกือบ100คนได้ใช้เท้าสัมผัสไม้ทุกวันทำงานถ้าคิดเป็นเวลาเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงของชีวิตเนี่ยเราลงทุนเนี่ยคุ้มไหม
คุ้มค่ะดิฉันตอบดังมาก
คุ้มจริง
เพราะว่านี่มันก็ตอบอันนึงนะเนี่ยบ้านเราอ่ะเราไม่มีทางเลือกที่จะได้บ้านแบบเป็นบ้านไม้บ้านวัสดุที่เป็นมิตรกับเราเลยอ่ะแต่ว่าที่ทำงานเราวัสดุทุกอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นมิตรกับเรากับจิตวิญญาณกับความเป็นตัวเรากับการพัฒนาด้านไหนการเติบโตเอ้ยอันนี้มันก็เป็นช้อยอยู่เหมือนกันนะเป็นแบบทางเลือกเลยอ่ะ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเราจะเริ่มเห็นสองอันที่แยกกันนะฮะ
ค่ะ
คือจริงๆผมว่าหนังสือเล่มเนี้ยหลักๆเนี่ยเขาพยายามจะพูดถึง1คือบ้านคือพื้นที่ส่วนบุคคล
ค่ะ
ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันคือเขาเรียกแต่ละคนก็มีศักยภาพมีเขาเรียกอะไรนะโอกาสในการเลือกที่ต่างกัน
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศโลกที่3นะคะคุณฟังคุณผู้ชมประเทศโลกไหนๆที่เขารวยแล้วประเทศโลกที่1อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดผ่านยุคอุตสาหกรรมมาเป็นทุนนิยมเสรีเรื่องนี้เนี่ยการเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับสุขภาพกายใจเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกันทั้งโลกเชิญท่านต่อ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่ยังไม่มีทางเลือกมากนักเนี่ย อย่างที่เห็นจากตัวอย่างเมื่อกี้ครับ
ค
ือการออกแบบอาคารสาธารณะที่ดีเป็นคำตอบหนึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่อาคารสาธารณะเดียวพื้นที่สาธารณะด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเราก็เรียกอะไรนะผลักดันให้มันเกิดลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่องค์กรที่ทำเรื่องพวกนี้เห็นความสำคัญและทำเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์คือผมคิดว่าความยากตรงนี้มันจะมีทั้งในระดับที่จริงในเรื่องนี้ก็พูดถึงนะตั้งแต่เรื่องระบบการรับเหมาซึ่งมันเป็นข้อจำกัดใช่ไหมฮะหรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติคือธรรมชาติมันน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็ทำให้วัสดุธรรมชาติมันราคาแพงขึ้นเรื่อย
ๆ
มันก็ทำให้คนเลือกไม่ได้หรือไปจนถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาคารสาธารณะครับมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่พูดถึงคนออกเงินคนออกเงินเนี่ย เรามองที่ราคาเรามุ่งเป้าไปที่ราคาหรือมองไปที่คุณภาพหรือเป็นเรื่องคุณค่าคือเราอยู่ในระดับไหนซึ่งจริงๆผมว่ามันไม่ผิดเลยนะครับว่าเราจะเลือกระดับไหนเนี่ยและสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็ออกแบบไปตามโจทย์สมมติว่าถ้าหมายถึงว่าทุกคนเห็นตรงกันใช่ไหมครับแล้วเราบอกสถาปนิกให้ทำอาคารแบบนี
้
มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ระบบพวกนั้นหรือบางทีเราเลือกไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ว่าครับทั้งเรื่องสถานที่เองทั้งเรื่องวัสดุเองทั้งเรื่องผู้รับเหมาเองเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถเลือกได
้
อย่างตอนผมทำบ้านดินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ่ะถ้าคุณอยากได้บ้านดินนะแล้วคุณไม่ต้องใช้เวลาในการแบบทั้งชีวิตในการหาเงินผ่อนบ้านมากเนี่ยคุณก็ต้องสร้างเอง พราะว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่2ก้อนใหญ่ๆคือค่าแรงกับค่าของจริงๆแล้วเป็น3ก้อนค่าแรงค่าของและก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยคือดอกเบี้ย
ถ้าเราต้องกู้
ถ้าเราต้องกู
้ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ
่มันไม่มีดอกเบี้ยนี่จะเป็นก้อนใหญ่ที่สุดตัดดอกเบี้ยไปก่อนค่าของค่าแรงทำบ้านดินคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที
่
สร้างด้วยตัวเองเอ้าค่าของก็อยู่ในพื้นที่ค่าแรงก็ของแล้วค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ไหนจริงๆมันอยู่ที่ว่าเรื่องวัสดุเนี่ยถ้าเราเลือกใช้เท่าที่มีอยู่ให้มากที่สุดเนี่ยก็ซื้อน้
อ
ยใช่ไหมครับเรื่องค่าแรงของเราทำเรามีเวลาเราจัดการได้มันก็โอเคแต่ผมรู้ว่าพอระบบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนทำงานในเมืองเนี่ยยากละทำงานทุกวันต่อสอง
เพราะว่าบางทีเราทำงานอย่างอื่นเนาะทำไม่เป็นอ่ะไม่อยากใช้แรงอ่ะมันเหนื่อยนะมันเคยไปทำเนี่ยมันเหนื่อยมากเลย
แล้วเรา
ไม่มีเวลา
เราไม่มีเงินตั้งแต่ไปซื้อที่ดินด้วยซ้ำ
ขอบคุณมากลืมไปเลย
เออ
ค่ะไม่มี
พอเราพอจะมีเงินซื้อที่ดินที่ดินก็อยู่ไกลจากเมืองอีกเราทำงานวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์กว่าจะไปนอกเมืองเดินทางก็หมดแรงแล้วจะไปทำบ้านดินอะไรอีกใช่ไหมครับคือทางเลือกพวกนี้บางทีมันก็ยากนะพอเราอยากจะเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี
้
เอาเข้าจริงๆโดยข้อจำกัดของสภาพทั้งหมดเนี่ยไอ้โทรทัศน์เซตเนี่ยคือหมายถึงว่าคือผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปงานชุมชนเขาประท้วงเรื่องเขื่อน
ค่ะนานแล้วเนาะ
นานมากละแล้วก็ทางรัฐเนี่ยเขาพูดอันนึงบอกว่าคือมันคือเขาเรียกมันจะมีทั้งเขื่อนมันจะมีทั้งท่อส่งน้ำมีอะไรพวกนี้ครับคือเวลามันทำเขื่อนปุ๊บมันก็ต้องมีท่อส่งน้ำเพราะมันเป็นเซตคือจะบอกเอาเขื่อนไม่เอาท่อส่งน้ำเนี่ยไม่ได้และเขาก็พูดว่าเนี่ยมันเป็นเซตคือมันจะมาเป็นเซตผมมันนึกถึงเหมือนกันว่าเออจริงๆไอ้วิถีชีวิตแบบเมืองเนี่ยมันมาเป็นเซตเหมือนกันคือหมายถึงว่าคุณจะเลือกเอาแค่ปุ่มเอาแค่จอไม่ได
้มันมาเป็นแบบแพ็กเกจค่ะ
มาเป็นแพ็กเกจใช่พอสมมติยกตัวอย่างง่ายถ้าเราเลือกที่จะผ่อนบ้านมันมาเป็นเซตผ่อนบ้านหมายถึงว่าคุณจะต้องหาเงินเพื่อเอาเงินมาผ่อนบ้านเป็นระยะเวลา 30-40 ปี
อ
ันเนี้ยเป็นแพ็คคุณจะเลือกอะไรนะหาเงินมาซื้อบ้านราคาแพงๆในเมืองแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะมีทางเลือกได้บ้างไงครับแต่สมัยก่อนผมรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกเลย
โอ้เดี๋ยวนี้ก
็มาเป็น
ก็ปรับกันไปนะก็มีทางเลือก
เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีคือผมเริ่มเห็นแล้วแหละก็เริ่ม
คิ
ดเช่นว่าหลายคนสามารถที่จะทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้งานบางอย่างมันเอื้
อ
มันก็โอเคเริ่มเป็นไปได
้ค
่ะแต่ว่ามันอย่างนี้ครับบางคนก็เรียกเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกได้แบบนั้นด้วยข้อจำกัด
ซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่จันโจ้เล่ามาเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งยืนยันมากเลยว่าหนังสือเล่มนี้ยังคงถูกที่ถูกเวลาแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอาจจะเขียนมานานมากแล้วแต่ว่าเป็นแนวคิดซึ่งทันสมัยยังทันสมัยอยู่ล้ำสมัยอยู่ด้วยซ้ำไปต้องใช้คำนั้นคือว่าเรายังคงต้องการพื้นที่แบบนี้อยู่ซึ่งไม่ควรเป็นพื้นที่ทางเลือกด้วยพื้นที่ที่เป็นมิตรกับคนอยู่แม้ว่าจะอยู่ในกระแสหลักที่แบบว่าต้องเน้นการบริหารผู้คนจำนวนมากยัดเข้าไปในเซลล์เล็กๆอะไรก็แล้วแต่มองคิดไปคล้ายๆไก่ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มเหมือนกันเนาะแต่นั้นคุณภาพชีวิตก็จะไม่เหมือนกับไก่ที่เดินอยู่ข้างนอกนะคะเปรียบเทียบกันไปมาหลายอย่างนะแล้วก็อันนี้ค่ะยังแนะนำค่ะแนะนำให้ลองดูมีคนถ้าขี้เกียจอ่านนะแต่อ่านดีอ่านก็ดีแต่ว่าถ้าบอกว่าอยากไปดูที่มีคนหลายๆคนเนี่ยเขาสรุปเล่มนี้เอาไว้นะคะสรุปในเชิงที่ว่าอ่านแล้วเนี่ยมันกระทบกับความคิดความรู้สึกเขายังไงนะบอกว่าบางทีเนี่ยคนยุคนี้เลยเนี่ยอายุไม่ถึง30เนี่ยอ่านเล่มนี้นะแล้วก็ได้ฟังแนวคิดลักษณะคล้ายๆที่อาจารย์โจ้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังขนลุกขนพองมีความหวังอยากจะให้ประเทศตัวเองหรือว่าชุมชนตัวเองเนี่ยมีพื้นที่แบบนั้นบ้างแม้ว่ามันอาจจะเดินทางช้าหน่อยยังไม่มาถึงในตัวเราที่เราจะต้องได้มีบ้านมีพื้นที่ที่มันเอื้ออํานวยต่อความสงบทางจิตใจอะไรเงี้ยนะเพราะเรายังทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยเสียงหวอได้ยินไหมคะวาวเอออย่างเงี้ยมันเป็น energy เมืองอ่ะมันก็ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็ต้องสมดุลนะคะสมดุลดูซิว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงได้บ้างที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณภาพเนาะค่ะอาจารย์โจ้โค้งสุดท้ายขอบคุณมากเลยวันนี้เพลิดเพลินมากกับประเด็นมันไม่ใช่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะมันเป็นการกระตุกบางอย่างด้วยว่าเฮ้ย แล้วณวันนี้เราจะอยู่ยังไงถ้ามันมีแนวคิดนี้นะคะสถานพำนักทางจิตวิญญาณชื่อมันอาจจะดูแบบว่าต้องจุดธูปหรือเปล่าไม่ต้องนะมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจการเจริญเติบโตที่มันสมดุลกันระหว่างกายใจอ่ะนะคะเอ๊ะวันนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้ววันหน้าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนสถาปัตย์ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยก็ยังถูกเสิร์ฟอยู่ตลอด
คือจริงมันเป็นเรื่องของคนเลยครับคือคล้ายๆกับว่าวิชาชีพนะหลายวิชาชีพบางทีเนี่ยเพราะว่าเราเรียนเรื่องวัตถุเราเรียนเรื่องวัตถุแล้วบางทีจะเผลอพลาดไปเล่มเนี้ยเขาพยายามจะพูดถึงเรื่องพื้นที่ฐานคนตัวคนทำยังไงให้พื้นที่เนี่ยมันก็เรียกอะไรนะมันเอื้อต่อความเป็นมนุษย
์
ซึ่งเป็นธรรมชาติพื้นฐานเช่นว่าสุขภาพสุขภาพความสงบนะครับทางจิตใจอย
่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแนวคิดเนี้ยไม่ใช่การต่อสู้กันนะคะระหว่างความคิดเมนสตรีมกับความคิดแบบว่ากระแสละกระแสรองมันเป็นการที่เกิดขึ้นไปด้วยกันเรามองอย่างนี้นะมันมียุคนึงที่เบิร์ตเองก็มองว่ามันต้องเอาแนวคิดเล็กเนี่ยต่อสู้กับแนวคิดหลักสู้ไปก็เหนื่อยก็มีอยู่ไปเรื่อยๆมีอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวอย่างอาจารย์โจทำมาแล้ว20กว่าปีในเรื่องของเนี่ยอาจารย์โจเรียนสถาปัตยกรรมเป็นสถาปนิกกระแสหลักหลายๆตอนแรกใช่ไหมอย่างที่เล่าแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอะค่ะถ้าใครจะเรียกเรื่องนี้ว่าการต่อสู้นี่ก็คือผู้ที่ยืนยันแนวคิดนั้นคนหนึ่งทำมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังทำแล้วก็เป็นผู้ออกแบบกระบวนการที่ไปชวนคนอื่นคุยคิดแล้วทำเรื่องนี้ด้วยจากความเป็นไปได้รอบตัวนะภาวะปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมนะคะโอ้ยเอาละพอจบค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยคณะ BACC ของเราที่นี่นะคะหลังกล้องยืนอยู่มากมายค่ะ BACC Library Podcast ต้องขอขอบคุณอาจารย์โจ้ธนาอุทัยภัตรากูลนะคะติดตามกันตอนหน้าได้ค่ะรู้จักทักทายสำนักพิมพ์ขนาดเล็กหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์เฉพาะทางนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเราอาจารย์โจ้และเบิร์ตสวัสดีค่ะดื้อๆเลย
สวัสดี
ขอบคุณมากค่ะ